Nisallem is-semija kollha ta' Campus FM jina Wilfried Kennelly u nisdinkom għall-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm qegħdin nitkellmu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu il-proġetti ta' riċerka li jkunu qegħdin jaħdmu fuqhom. Magħna fl-istudio illum għandna lill-professoressa Jean Calleja Agius. Li hija il-kap tad-dipartiment tal-anatomija fil-fakultà tal-medicina u kirurgija fil-Università ta' Malta u magħha ħa nitkellmu fuq xi proġetti ta' riċerka li qiegħda involuta fihom. Insellimlek Jean.
Insellimlek u grazzi ħafna tal-istedina.
Ħammru mill-ewwel fuq ir-riċerka. Dan l-aħħar reġa' kellna preżentazzjoni ta' donazzjoni mill-Fundazzjoni Life Cycle. Għal-min ma jafx, ftit huma dawk li ma jafux, imma life cycle huma ċiklisti li jiġbru fondi u mbagħad jgħadduhom lill-RIDT, il-fond ta' riċerka fl-università, sabiex isir riċerka fa' qasam partikolari li huwa fil-Mars tal-Klievi. U dinha mhux l-ewwel darba li saret donazzjoni bħal dik, u bis-saħħa tagħhom qegħdin jiffinanzjaw proġett ta' riċerka f'dak li jissejħa Polycystic Kidney Diseases, so għad nejtri.
Ekku.
Mela, spiega naftit, x'qed tagħmlu f'dan il-proġett?
Mela, aħna bħala Dipartiment tal-Anatomija, min issa bih tad-dipartiment huwa li l-anatomija għandha x'taqsam mal-ġisem kollu. U mhux ġust fuq kif jidher il-ġisem imma anke fuq livell mikroskopiku u anke livell ġenetiku. Fil-fatt, di riċerka partikolari qiegħda tħares lejn il-genetics, il-ġenetika li hemm li hija linkjata ma' Polycystic Kidney Disease, ġifiri li hija kondizzjoni ereditarja, right, li tiġi għax ikun hemm dik li ngħidulhom mutation, ġifiri bħal difett f'waħda mill-ġeni, waħda mill-kromosomi li tinstab fiċ-ċelluli tal-bniedem u jerġa' di Polycystic Kidney Disease hija għandek ġiex tipi, min jekk taqsamha b'mod vera ġenerali, dik li taffetwa l-tfal, ġifiri t-nejn li huma titwled bihom, imma hemm dik li tiġi żviluppata fit-tfal, ġifiri tasal sa 5 snin u diġà l-kliewi jkunu mimlijin invażati biċ-ċesti għalhekk Polycystic Kidney Disease. U mbagħad għandek it-tip ieħor li huwa l-edel type, ġifiri għejn meta titwieled bil-kliewi jidhru normali, imma matul hekk hija żmien, ġifieri speċjalment meta toqrob l-40 sena u l-fuq
jibqgħu
eżatt dawn iċ-ċesti. Issa il-problema dawn iċ-ċesti huma mhumiex kanser, imma daw, basically, jieklu ħanajtek mill-funzjoni tal-kliwi. Ġifiri daw ċesti literalment, il-kliwa, t-nejli huma sfortunatament, jispiċaw invażati b'dawn il-ċesti, u allura il-kliwa ma jibqalix biex taħdem, ma jibqalix ċelluli normali biex tista' taħdem u tifiltra d-dem. Kif probabbli semja jafu, il-kliwi għedin hemmhekk biex jiffiltraw id-dem u dak li m'għandniex bżonn jiġi excreted, ħanajtek, jiġi jimneħi permezz tal-urina. Issa, jekk allura ikun hemm problema li dal-kliwi mhux qed jiffunzjonaw sew, ovvjament dak il-velenu ħanajtek li suppost il-ġisem jarmel barra u dal-velenu ovvjament jiġi bħala byproduct
ta' jibqa' jiġi ġofina u jivvelena.
Eżatt, jagħmel sara. U fil-fatt hemm l-unika soluzzjoni fil-verità hi li jew jinbidlu dawk il-kliwi permezz ta' kidney transplant
jew
il-dialysi
li hija. It-tnejn huma żewġ affarijiet li huma traumatiċi ħafna.
Traumatiċi ħafna.
Allura lejn xiex qed ħarsu, qed tgħid li qed ħarsu lejn il-ġenetika.
Eżatt.
Xi tkun qegħdin tagħmlu?
Eżatt, dan permezz tal-kollega tiegħi Dr. Edith Said, anzi issa Prof. Edith Said, mlawna u Gurawla. U l-istudenta tagħha għandha studenta li qed tagħmel PhD, Miss Natalie Bonello, huma qegħdin speċifikament iħarsu lejn il-ġenetika ta' Polycystic Kidney Disease fil-popolazzjoni Maltija. Għaliex, għax, bħal ħafna affarijiet oħra ġenetiċi meta inti qed tiffoka fuq popolazzjoni, speċjalment tkun popolazzjoni fi gżira bħal Malta, huma basically tisibu li hemm ċertu tipi ta' mutations ta' difetti f'din il-Polycystic Kidney Disease li hija partikolari għal Malta.
Ħawa ftit. Meta semmi mutations, forsi ftit ta' snin ilu ma konniex nifhmuha ħafna din. grazzi għal COVID.
Ekku, issa kulħadd.
Kelma mutation saret parti mill-lingwa tagħna, jiġri sirna nafu xi tfisser. Jiġri hawnhekk għandek, inti għandek għandek ċellola illi f'daqqa waħda nbidlet.
Ekku,
u bdiet tagħmel affarijiet li m'għandix tagħmelhom.
Eżatt, issa f'dal-każ hija il-genetics jiġifieri hija dik li dik il-parti fiċ-ċellola li tirregola kif ħaġġib ruħa dik iċ-ċellola, jisu l-control system, sewwa jisek il-pilot, il-pilot ta' dik iċ-ċellola, li jekk ikun hemm mutation fiha, f'dal-każ partikolari tal-polycystic kidney disease, flokdin tirreplika mod li jkollok parti mill-kilwa tipproduċi dik ngħidulu il-medalla ġifieri jisu l-laħam li fiha jkun hemm dawk iċ-ċelluli li jfiltraw, dawk il-units anzi li jfiltraw u partijiet oħra li huma dak ngħidulhom il-collecting system, ġifieri jishom conduits minn fejn jgħaddi.
Ġifieri intom titkellmu f'dal-livelli qed nitkellmu sa mhux ta' ċellula ta' parti.
Ta' parti miċ-ċellula. Li qed nitkellmu hawnhekk il-ġenetika ġifieri.
Ġenetika
nidħlu imma inti għandek iċ-ċellula, għandek in-nukleus fejn għandek jisu l-ħab, fejn għandek il-kokpit ħanajtek. Mbagħad ġo fiha għandek il-piloti, il-pilota u
biex dan kollu jista' jsir, nimmaġina, anzi ċert, illi għandkom bżonn anke apparat partikolari. Għaliex dawn huma affarijiet li ma tarahomx b'għajnejk. Tarom dan fuq livell mikroskopiku.
Ekku, u mhux apparat biss, imma anke expertise, ġifieri, anke minn żmien ta' meta kon studenta jien, il-ġenetika tant ta' meta avvanzi kbar li trid tkun ikollok il-knowledge, ikollok l-expertise.
L-imħuħ.
Eżatt.
Ġifieri, ħalli hawnhekk niġi għal punt ieħor li nagħmel, ir-riċerka fil-livell tagħkom, ir-riċerka li qegħdin tagħmlu, għandha tliet ingredjenti prinċipali li mingħajrhom ma ssirx. L-imħuħ, nis bħalkom illi tafu x'intom tagħmlu u mħarġin biex tagħmluh, l-equipment, probatti il-finanzi
biex tissapporti dan kollu.
Tissapporti dan kollu minħabba li dan l-equipment li tiġi mantenut. Għandek il-consumables. U allura l-importanza hawnhekk neġiġi l-life cycle, l-importanza li rrid insibu finanzjament ħalli din ir-riċerka tkun tista' tiġi sostnuta. Inkomplu. Mela qed ħarsu lejn il-partijiet taċ-ċelluli. U
basically li qed jinstab sissa minn din ir-riċerka li dak li ovvjament aħna dejjem timxi fuq dawk li ġew pubblikati f'papers, ngħidlek f'ġurnali internazzjonali, fejn hemmhekk jikkwotaw pereżempju ċertu difetti partikolari, ċertu mutations partikolari, li inti mbagħad jekk allura jiġik pazjent li għandu, li jett suspetta li għandu polycystic kidneys, ġifiri għamilklu l-ultrasound u għett tara daw l-kliwi mimli inċesti. Inti jemmek għarra trid fittex biex tara xini l-ġin.
U allura l-importanza li l-arfin li joħroġ mill-universitajiet jinqasam.
Mela, ma l-klinikil u mal-soċjetà.
Tal-ġurnali xjentifiċi li intom t-publikaw fihom. U intom t-referu għalihom daw.
Eżatt.
U meta tiltaqgħu inti tkun anke fil-klinika. Idhom l-għu ċara li l-riċerkatur mhux dejjem huwa ukoll persuna medika, però fil-każ tiegħek inti persuna tara pazjenti ukoll.
Ekku, għax inti mela kif qed ngħidu ġifier immaġina dan ġiet persuna li għamiltilha pereżempju test tad-demm u sib li dak ir-riżultat tal-kliwi qed juru dak li ngħidulu potenċi renal failure, ġifiri jett juru l-kliw, mxet jgħamu xolom sew, u għallura dak il-ċertu toxins jett jiġu akkumulat fid-dem, u għallura inti ħat fittex biex tara xinu jġri, u fost l-għol ħatamme l-ultrasound, u għemmek, per eżempju, ħataraw daw ċesti. Issa, li kienet jġri safti tilu, dana inti t-prova t-fittex xinu raġuni, għax ovvjament l-għagħu ħajsaqsik il-pazzjent, għajmejn ok, għal-fejġrat li, xinu riskju li it-tfaltija jġu affetwati, minn iktar fil-familja jista' jkollu dil-problema, għax ovvjament kif qed ngħidu trattament tagħha mhux daqshekk faċli, allura inti mbagħad flimkien ma' team, ġifieri ma' team mediku li jkun jikkonsisti mill-professjonisti mill-konsulenti minn naħa tan-nefroloġija, fil-fatt huwa parti għandna lill-prof Manuel Farrugia li huwa parti minn dat team ukoll, flimkien mat-tobba u flimkien mal-ġenetist inti ħadd ipprova tfittex il-problema. Issa, sa ftit ilu meta konna nfittxu dawk il-mutations li għajdunna il-ġurnali scientific papers internazjonali, għan notaw li mux dejjem jirnexxielek issib dik il-difett partikolari. Arra minnem għajmet il-kurzita li jista' jkun li hemm ċertu mutation li hu partikolari għal-popolazzjoni tagħna.
Ħawa fekku għadin. Ġvint għattajt li illi f'pajjiż żgħir bħal tagħna jista' jkun hemm partikolarijiet fil-daw l-mutazzjonijiet illi ma jiġrux pajjiżi oħrajn.
Fil-fatt, dik hija xi ħaġa li fil-ġenetika hija xi ħaġa li tinnota f'pajjiżi speċjalment li jkunu jien ngħidu hekk hemm jien disa' ftitilu sa Malta saret pjuttost kosmopolitin minn inti meta jkollok dawn l-affarijiet ġenetiċi ma jkunux xi ħaġa li ġew issa jkunu.
Ġejjin minn ġenerazzjoni allo.
Eżatt, dak ngħidu l-founder effect ġifieri minn żmien għexieren ta' snin. U għalhekk meta jkollok popolazzjoni li huma relativament insulated, bħal per eżempju fi gżira, bħal Malta, u bħal f'Għawdex, inti huwa faċli li matul iż-żmien jiġu żviluppati ċertu difetti ġenetiċi
partikolari
għalina.
Ma minħabba kif qed tgħid dak li ngħidu l-genetic pool.
Ekku.
Kif qed inti wkoll qed tinbidel is-sitwazzjoni.
Tinbidel is-sitwazzjoni però jien mhux se tara r-riżultat probabbli fil-ġenerazzjoni tagħna ħa tara min ikun qed jistudjana ġenerazzjonijiet futuri u jkun qed jistudjana ġifieri aħna li qed naraw il-founder effect probabbli minn żmien li Malta kien hawn probabbli inqas minn il-fruħ. Dak ngħidu l-founder effect ġifieri
imur da seklura.
U probabbli ħafna marġinetik. Ekku, dak ngħidu l-founder effect jiġifieri qabel ma ġew il-kavalleri Malta u stmat li kien hemm popolazzjoni vera żgħira Malta, jiġifieri inqas minn il-fruħ. Issa gejn da li jgħidulna l-istoriċi u li jgħidu li n-naxxjentisti bħala storiċi. Meta mbagħad ovvjament kien hemm l-influenza li ngħidlek Malta saret iktar abitabbli għax ma baqgħinx niġu daqshekk attakkati u allura kellek il-popolazzjoni bdiet tikber li kien dan fi żmien il-kavalliri, mbagħad ovvjament komplet tikber iktar tard mezz tal-Ingriżi u eċetera eċetera. Hemmhekk hemm mbagħad għandek ċertu tu mart li beda f'dak il-kor ċertu mhux bifor smart, jiġri ċertu karakteristiċi kif għadna x'inti għandek kemm it-tajb kemm ħażin normalment li jiġri jekk ma jkunx hemm l-intervent tal-mediċina hemm ċertu affarijiet sfortunatament jifqu għax the people die out. Dik il-kondizjoni. Fejn għandek għandek il-mediċina li tavvanza għandek ċertu karakteristiċi li jippersistu.
Qed tgħidli li dawk l-effetti ta' dak iż-żmien għadna nħossuhom.
U jibqgħu jinħassu għal ċertu żmien. U kif qed ngħidu hemm grazzi għall-intervent tal-mediċina emmin illum il-ġurnata hi possibbli li persuna ovvjament tibqa' tgħix għal kieku x'inhu l-punt tal-avvanzi fil-mediċina ħanajtek. Issa, emmin nerġgħu niġu naqra l-istudju tagħna emmin kif qed ngħidu il-fatt li qed tiġi identifikata din il-set of genes partikolari għal Malta tgħin ħafna biex jekk inti għandek pazjent li sibtlu polycystic kidneys u qed tagħmilu l-panel of genes ngħidu qed tagħmilu testing biex tara lim genes huma influenza huma affettwati. U sibt u jekk inti allura taf għax ixed fittex għax taf li hemm setta genes partikolari li huma aktar komuni jekk inti ta' discendenza Maltija. U tfittixhom u sibhom hemmhekk allura x'in inti qed fittex imbagħad fil-qija tal-familja fit-tfal tiegħu fil-raba tiegħu, ovvjament ħadd involvihom għax inti trid tkun tista' tara kif tista' tippreveni dil-kondizzjoni milli tipprogressa. U hemm modi ġifieri tkun bad nidħu fil-parti klinika, inti taf għax ixed fittex, mhux tibqa' just qed tispekula u tgħidu għax forsi għandek proper result. Ġwelek hija importanti.
Ħalli nagħmlu pawża qasira. Nismu biċċa mużika u mbagħad inkomplu. Illum qegħdin nitkellmu mal-professoressa Jean Callejagius li hija kap tad-dipartiment tal-anatomija fl-Università ta' Malta. U bħalma nagħmel mal-mistidna tiegħi nixtieq lilek tagħżel biċċa mużika li hija għall-qalbek jew tfakkrek xi ħaġa u nisimgħuha flimkien.
Grazzi. Jina pratikament kull min jaf nisew jina mira ħafna l-Elvis Presley ġifiri għalija kien rivoluzzjonarju fej tidħol l-istorja tal-mużika u anka kanzunetti tiegħu min pratikament kollha joġbuni. Ħanażel kanzunetta partikolari li propjament hu jkanta bħala cover version. The song hija Bridge Over Troubled Waters li propjament hija ta' Simon Garfunkel. Eżatt, li però jkantaw ukoll bħala cover version. Ja, kanzunetta sinifikanti ħafna, ngħidlek li speċjalment fi żmien ta' meta kont qed nagħmel il-PhD u qed tipprova inti jinġejja minn background ta' gynekoloġi, ġifieri jiena tabiba u minn background kliniku, u qed tipprova tifhem l-intricacies kollha ta' xjenza u tagħmel testijiet u mhux kollha jaħdmulek u mbagħad sakemm fl-aħħar issib issib u jibda jkollok ir-riżultati u tista' mbagħad timxu u differ riċerka. This song partikolari Bridge Over Troubled Waters naħseb hija adattata ħafna.
Mela, nisimgħu Elvis Presley bil-cover version tiegħu Bridge Over Troubled Waters għażla tal-professoressa Jean Calleja Jones.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I would dry them all. I'm on your side. Oh, it's rough and friends just can't be found like a bridge over troubled water. I will lay me down like a
l-ura fil-program tana, il-program Riċerkaturi, jena u l-Frit Kennelly u illum edin nitkellmu mal-professoressa Jean Calleja Jules. Prof, qabel ma morna dik il-pawza, inti semmejt l-istudju tiegħek rridu ngħidu li inti tabiba medika, ġieri, però speċjalizzajt bħala gynecologist.
Ekku.
U kont qed titkellimna fuq il-PhD tiegħek.
Ekku.
U allora, le, staqti saqsik li f'dan il-qasam ukoll nimmaġina għaddejjin proġetti ta' riċerka.
Ħafna fil-fatt iva, fil-fatt ara, jekk nibdew mill-PhD tiegħi kienet speċifikament fuq miscarriages fil-verità. Li daħlet fiha ukoll il-ġenetika għax konna din nippruvaw infittxu xini il-raġuni għalfejn, għajmin fil-humans għandek 20% għandek, you know, minn kull tqala waħda minn kull ħames tqaliet jispiċċaw f-miscarriage, ġifiri mux nitkellmu fuq abort, u għek nitkellmu fuq spontaneous miscarriage, ġifiri. Ekku. U għandek imbagħad percentage kbar ta' nisa li jkunu għaddejjin bitqala u jaraw xi dem, ngħidulha dak threatened miscarriage, ġifieri jkun hemm biża ta' miscarriage għax mara tara d-dem, imma mbagħad minnaw minn hemm itqala tkompli. U żittijaj fil-fatt tal-PhD kienet ifukata fuq hekk fuq il-ġenetika li tirrigwarda l-miscarriages. Però, għemmin minn dak iż-żmien l-għawġ dak qed nitkellmu issa l-fuq kważi minn 15-il sena, l-interess tiegħi fejn jidħol is-saħħa tal-mara partikolarment ġifieri women's health hija dejjem ħanajtek preżenti. Ġifieri għalkemm bħala kap ta' Dipartiment tal-Anatomija nidħlu f'ħafna oqsma differenti tal-ġisem, ġifieri għandna kif probabbli missemmi għal ġili semgħu għandna riċerka għaddejja fuq il-mol ta' hip pereżempju, dak ma' prof Pierce Kembruzmajer, fuq il-mol ta' ni, l-istess ma' prof Kembruzmajer, għandna fuq stem cells, għandna diversi, però jena dejjem nipprova wkoll ninvolvi ruħi fir-riċerka relatata ma' s-saħħa tal-mara. U fil-fatt għandi pjaċir ngħid li issa mis-sena 2020 jiena ġifieri bħala kap ta' Dipartiment tal-Anatomija qiegħda ċ-chairperson ta' din ngħidula Cost Action Collaboration in Science and Technology jisimha GynoCare li tista' tieħu mill-isem għandha x'taqsam mal-gajni f'tal-każ hija grant ħanajtek mill-Unjoni Ewropea li tiffaċilita l-kreazzjoni ta' network, f'tal-każ network Ewropew ta' riċerkaturi, xjentisti, tobba, patient advocacy group li huma relatati fuq rare gyne cancers, ġifieri cancers rari relatati ma' sistema riproduttiva tal-mara, including anka s-sider.
Ġifieri, ħan nispiegaw daqsxejn iktar kost. Il-kost kif qed inti l-kollaborazzjoni fi xjenza teknoloġija li huwa programm tal-Kummissjoni Ewropea.
Ekku.
Dan il-GynoCare huwa proġett fiħdan dan il-programm.
Ekku.
U inti qiegħda tmexxi dan il-proġett.
Il-proġett
u dan jinvolvi pajjiżi oħrajn.
Eżatt, fil-fatt qegħdin il fuq minn 30 pajjiż, ġifieri għandna pratikament il-pajjiżi kollu Ewropej, però anke neighboring countries bħal Iżrael, it-Turkija, anke għandna pajjiżi lilien mill-Ewropa bħal Amerika, għandna Tanzanija, għandna l-Uganda, li wkoll huma parti ġifieri għalhekk jammonta għal iktar minn 30.
Nisaqsik, biex nispeċifikaw, għaliex ħafna drabi nisaqsuna. Imma Malta żgħira wis biex tkun relevanti fil-qasam tar-riċerka, u dan hemm tant xogħol qed isir f'pajjiżi kbar ħafna aħna tagħna ħajwassal x'imkien, u allura rridu nispjegaw ftit illi ħafna drabi r-riċerka sir f'kollaborazzjoni. U aħna vera żgħar u vera n-numri tagħna dejjem ikunu ftit, però aħna wkoll nipparteċipaw f'dak li qed jiġri fil-kamp mondjali tar-riċerka. U azzjonijiet bħal dan, bħal dawn il-programmi, huwa każi partikolari jispjegaw f'dal każ انت مش بس ادا ادا تبارتي اتمشي هنتنا هو مكتر من 30 بايز
اكو مكتر من 30 بايز و السادين كوازي مال 200 ممبرو سان 200 ممبرو جفيري انكلودو داو طبا انكولوجيستي جفيري طبا سبيشاليزاتي في الكانسر ريشيركاتوري باتولوجيستي جفيري برزمبي ويهت انتي كل كوستكشن وبات يرجي كلو كل working group من اتمشي كل working group وما nis famuż ħafna fil-kamp tagħhom, pereżempju minn qed immexxi l-parti tal-basic research huwa persuna eminenti ħafna ċertu Professor Simon Harrington li hu kiteb il-WHO Compendium of Female Gyne Cancers. Jiġifieri qed nitkellmu fuq nies ta' fama internazzjonali li r-riċerka tagħhom hija użata bħala referenza. Jiġifieri meta inti qed tagħmel dejjem.
U din il-cost action xieġri fija, dana huwa pjattaforma biex jinqasam l-arfien.
Ekku. Xieġri. Mela, b'differenza per eżempju ma tip ta' donazzjoni u tip ta' funding li tatna l-RIDT permezz tal-life cycle, fejn hemmhekk kif qatt sew għandi hemm il-fondi li qed immorru biex jinxtara l-equipment, biex jinxtaraw il-kits, biex jitħadmu persuni esperti ħalli jkunu jista' jagħmlu riċerka. Il-każ tal-cost action hija tiffaċilita networking. Ġifieri il-grant tal-fuq minn nofs miljon, per eżempju li għandna permessa tal-cost action, qed hemmhekk biex tikkrea pjattaforma fejn in-nies jiltaqgħu. Fil-fatt, grazzi għal dil-azzjoni dil-action, diġà Malta f'Mejju organizzajna l-ewwel konferenza u l-ewwel dan idulu MC meeting, Management Committee meeting. Issa f'September għadna kemm ġejjin fejn għamilna training school ġo North Macedonia, ġo Skopje, li fija sabiħ pereżempju din hi li fuq l-istess pjattaforma għandek nies li ġejjin anka minn postijiet li s-soltu ibatu forsi jew ikun hemm ċertu problemi biex jidħlu fir-riċerka. Jew għax mħabba il-clinical load li kollhom, per eżempju, jew minħabba inqas ta' fondi biex actually torganizza networking meetings. Kemm bħala kuntatti, per eżempju, nieħdu Malta, min aħna ovvjament hemm esperti li huma fuq mart rari, including rare gyne cancers, però jekk inti professjonist li trid tabta ġurna ruħek fuq marda li per eżempju forsi tara ġiex każijiet fis-sena u inti mbagħad tittieħu ċertu deċiżjonijiet, inti hemmhekk tibbenefika milli tippulja knowledge tiegħek flimkien ma'
tiltaqa' ma' kollegi li mhux tnejn fis-sena qegħdin jaraw imma qed jaraw 50 fis-sena.
Eżatt, u allura jikber l-arfien.
Jikber l-arfien u jinxteret.
Eżatt.
Tajjeb ħafna. Naħseb li tajna ħarsa fuq naf li jsir ħafna iktar xogħol minn daqshekk. Hemm ħafna proġetti imma l-ħin tagħna huwa dejjem limitat. Jiena nirringrazzja ħafna qed nitkellmu mal-Professur Sarġin Kalleja Aġus, kap tad-Dipartiment tal-Anatomija fl-Università ta' Malta. Jiena u l-Fried Kennedy dan huwa l-programm Riċerkaturi, nirringrazzjakom talli ħoltu magħna u nagħmel appuntament magħkom għal darb oħra. Grazzi.
Grazzi inti.